Dvojka uvádí blízká setkání Terezy Kostkové.
Máme říjen, měsíc nejen v barvách podzimního listí, ale také v růžové, už leta věnovaný osvětě a prevenci karcinomu prsu. Tak by mě moc zajímalo, škoda, že vás teď nevidím, milí posluchači, a to mluvím k obou pohlavím. Jestli jste v růžové někdo, skoro bych chtěla říct, zvedněte ruku, kdo ano. Tak já ano, já mám nádherné růžové sako, které mi bylo půjčeno právě na tuto událost, a proti mně sedí paní doktorka Lenka Borská, která je také v růžové. Ano, my se této barvě i nemoci budeme věnovat skrz ten konkrétní lidský příběh a ještě navíc s odbornicí na prevenci, s lékařkou Lenkou Borskou, jak jsem říkala, autorkou knihy Můj život s rakovinou. Už podle toho, jak to říkám, může někoho napadnout podobná otázka, kterou teď položím. Jak moc vás napadlo, že to je vlastně zvláštní paradox?
Samozřejmě, to byla první myšlenka, jak to, že já, doktorka preventivní medicíny, mám karcinom prsu.
Tak uvidíme, jestli na to třeba najdeme nějakou odpověď a možná i radu pro naše posluchače i posluchačky. Tak na dojce. Profesorka doktorka Lenka Borská, tedy je lékařka, vědkyně a přednostka Ústavu preventivního lékařství na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Její práce se zaměřuje hlavně na prevenci civilizačních chorob, tedy nemocí, které vznikají kvůli životnímu stylu, jako jsou srdeční choroby, cukrovka, obezita, chronický stres nebo i onkologická onemocnění, a pomáhá lidem žít tak, aby neonemocněli, místo toho, aby se léčili. Tady skončím, řeknu hezké dopoledne, Lenko.
Hezké dopoledne, zdravím všechny posluchače.
Pak je to B, kterým jsme celým začínali. Mm. Tohle všechno si přečtu, o tobě se dozvíme, víme. A pak máme v ruce knížku Doktorka v růžovém, proto jsem říkala, že jsi v krásné růžové helence, podtext Můj život s rakovinou a velká, krásná, čtivá kniha, kterou jsem zhltla za 3 hodinky a něco, která je vlastně jakýmsi paradoxem a opakem všeho toho. Mohla bych se zeptat na úvod, v jaké fázi spolu mluvíme? Není to příliš osobní otázka?
Ne, určitě ne. Já si myslím, že to je hrozně potřeba to říct. Já jsem teďka v podstatě rok, asi 3 měsíce po skončení léčby, protože první oznámení o tom, že mám teda rakovinu, jsem se dozvěděla v lednu roku 2024 a byl to takový můj nechtěný dárek 55. narozeninám, přímo k těm krásným narozeninám, který máte slavit, a já jsem se to dozvěděla. A teď teda naštěstí díky tomu, že jsem opravdu já tu prevenci nikdy nepodceňovala. Byl to takový ten hrozný paradox, kdy se opravdu postavíte jedno před zrcadlo a říkáte si, proč já, když já musím všechny zachraňovat kolem sebe, já jim musím říkat, jak se mají chovat správně, musím je edukovat o tom zdravotním životním stylu, který je až ze 60% rozhodující při našem zdraví. A najednou prostě se vám zamotá hlava, vypadáte, někam padáte a pak říkáte, zastav se, jsi doktor, víš, co máš dělat. A pak začnete přemýšlet jako doktor, začnete se tak chovat a říkáte si, vím, co jsi provedla, nedbala si na regeneraci. Jasně, tady to máš, ale chodila se na prevenci, takže teď máš velkou šanci na život. Takže teď neblázni, chovej se mravně, chovej se disciplinovaně, přestaň být ve stresu a začni reagovat jako doktor, začni se léčit, protože ta šance, když chodíš včas, je 96 nebo většinou v případě 100%, že se dostaneš do normálního života, teda relativně normálního, protože dneska rok 3 měsíce po léčbě mám celou řadu dalších zdravotních komplikací, které souvisejí s léčbou, ale nejsou onkologické. Jsou život zatěžující, náročné, neohrožující na životě.
I k těm se můžeme dostat, protože třeba pro ženy, které řekněme, prošly nebo prochází třeba podobnou fází, může být velmi nadějné slyšet ta vysoká procenta. Na druhou stranu možná mají ty problémy B, takže můžeme se k těm dostat, píšu si.
Ano, problémy se sekundární, jsou hrozně důležitý.
Sekundární, ale dostaneme se k tím, ale chtěla bych odchytit věci, které si řekla teď v tom prvním. Jednak zapíšu si to na to druhé, protože to nechci opomenout a nebudu říkat, co to je, dostanu se k tomu. Ale ráda bych rozdělila detailně 2 věci. Ty jsi řekla, nepodcenila jsem prevenci, tedy chtěla bych slyšet, co jsi přesně opravdu dělala a dělat se má. Přesto jsi pak řekla, musela jsi smutně říct, co jsem neudělala, nebo co mohlo být to, co jsem přehlédla. Jestli je i toto B nějaké, tudíž by mohlo být balíčkem té úplné prevence, na co bychom my, co na kontrolu třeba chodíme, nemuseli zapomínat. Tak co jsi dělala a co jsi nedělala, než se to stalo?
Takže co jsem rozhodně dělala, že jsem si už od mládí vyšetřovala svoje prsa. Nemůžu říct, že bych to bylo od 20 třeba let, bylo to možná až po porodu teda prvního syna, který jsem měla v těch 23 letech a už v té době já jsem měla po porodu poměrně problémy, protože jsem zjistila, že mám přídatné prsní žlázy, takže mě zduřily, takže to bylo takový netypický, tak jsem se pak začala svým prsům věnovat a nejenom jsem zjistila, že sem chodím pravidelně na ultrazvuky, protože pro tu ženu v tomhletom věku ještě není vhodný, aby chodila na mamograf, takže jsem chodila pravidelně na ultrazvuky, sledovala jsem je, protože jsem měla hodně zduřelé žlázky v těch prsách, byly bolestivé, ale bylo všechno v pořádku. Takže opravdu od mládí jsem prováděla takové to samovyšetřování, dívala jsem se, aby bradavky byly v pořádku, aby tam nebyl velikost, žádný sekret, ano, velikost, ano. Barva, přesně tak, to je hrozně důležitý, už první pohled, samozřejmě i pohmat a jakmile jsem měla pocit, že jsem měla opravdu zduřelý žlázkový systém, tak jsem na tu prevenci opět běžela na ten ultrazvuk zkontrolovat a všechno bylo v pořádku. No a od toho 45. roku života, tak jak se to opravdu u nás má, kdy má každá žena nárok na tu prevenci, tak to byla pravidelná prevence v ordinaci mé kamarádky, mamoložky, Haničky, kam jsem opravdu chodila standardně, takže já, když jsem jí pak volala, Hani, prosím tě, mohla by se s mě podívat na prsa, já se necítím dobře, něco mě tam píchlo a já mám pocit, že tam může opravdu něco být, tak její první reakce, zbláznila se, nechoď sem, vždyť tady byla, je to rok, byla tady před rokem. A já říkám, hele ne, já se zaplatím klidně, prosím tě, podívej se. Takže opravdu dneska je potřeba, jakmile i ta žena má pocit nějakého podezření, třeba i po roce, nemusí to být opravdu jenom po dvou, tak jak se standardně má chodit, tak by měla být dobře, aby se objednala a na tu prevenci třeba tu ultrazvukovou doplnila ještě i to mamologické vyšetření, aby tam šla.
Tady udělám malou vsuvku, držím ano, otázku, kterou jsme si řekli těch věcí, ale to znamená, a vím to i z té knížky, jenom jsem ji četla, že ty jsi právě při tom samovyšetření běžném nenašla konkrétní pevný útvar, ten, který by vylekal, hrozil, minule tam nebyl. To znamená, to je potřeba taky asi říct, že se může ozvat i něco, co není v těch jako úhlavních bodech, o kterých stále se mluví.
O tom se vlastně skoro vůbec nemluví, protože se mluví o tom, že si něco najdete nebo že něco cítíte, ale oni existují různé formy histologicky toho karcinomu a existuje karcinom lobulární a to je takovej rošťák, který se schovává jako mimikry. On v podstatě není vidět, protože se sype něco jako zrnička v písku po tom prsu. A toho opravdu nenajdete ani na tom mamogramu, ani na mamografu, ani při tom ultrazvukovém vyšetření. Dneska ale teďka já mám hroznou radost, protože zrovna minulý týden byla taková paradoxní situace, kdy jsem se v lázních sešla s svojí kamarádkou, kolegyní, ona doktorka farmacie a tam měla stejnou diagnózu a tak jsme propojili naše myšlenky a to, kde ona pracuje a první pacientky minulý týden byly v pátek 17. listopadu na diagnostickém vyšetření fluorestradiolem, což je radioaktivní látka, která může odhalit to neviditelné zlo, které tam na nás číhá, ale nechci strašit dneska žádné ženy, protože ve většinou případů to je opravdu vidět. Je to cítit, je to hmatatelný.
Ano, to jsou takové prostě ty varianty ano, okrajové,
ano,
které
jsou to
se...
okrajové varianty, které můžou
to
být...
píchnutí. Že
ano, u mě to bylo takový ty pocit píchnutí a hlavně pocit toho, že se mnou něco děje. To je, myslím, že strašně důležitý.
Intuice, doslova tak.
Ano, doslova intuice. A hlavně já jsem byla zvyklá si tak jako vnímat to svý tělo. Bylo to, že jsem najednou byla nemocná. Já jsem nikdy v létě nebyla nemocná. Nikdy o prázdninách neznamenalo, že bych měla antibiotika a já jsem najednou potřebovala antibiotika, měla jsem těžkou bakteriální infekci, pak další. Nestačil mi víkend, abych se odpočinula, když jdu do práce. Pak mi dokonce nestačila ani pobyt dovolená u moře s přítelem. Já jsem přijela a hned po druhém dnu v práci jsem byla úplně zrovna tak, jako kdybych jela na tu dovolenou, prostě neodpočinula, tam žádná reakce nějakého stylu. Hele, teď je mi dobře, teď jsem v klidu a pořád tam byla nějaká tenze. A tak já jsem v podstatě začala běhat a začala jsem hledat, co mi je. Takže já jsem to skoro cíleně, takže nechci říct, že jsem si ulevila. To v žádném případě, byl to šok, vyděsila jsem se. Ale jenom jsem říkala, aha, tady je ten problém.
Jo, no tak našel se zdroj. Tím jsme stále probíráme s profesorkou Lenkou Borskou vlastně to, kdy ta prevence ale probíhala a tudíž i pomohla vlastně rychle k tomu zjištění. Pak je tady ta otázka B a řekneme si ji za chvíli po písničce, co možná třeba i Lenka přehlédla a nemuseli bychom. Dnes s paní doktorkou, profesorkou Lenkou Borskou na růžové téma tohoto měsíce. Možná dojde i k tomu, proč je to takhle celosvětově růžová, ale teď je důležité dopovědět to druhé. Ty jsi tedy opravdu nezanedbala všechny ty, jako lékařka, všechny ty věci, které se mají a můžeme dělat. Přesto přišlo to, co přišlo. Dohledala jsi tedy to, co možná si trochu přehlédla?
Určitě. Já bych chtěla říct, že kolem mě nejsem já úplně výjimka, to, že jsem doktorka prostě v růžovém. Kolem mě je spousta mých kolegyň, sestřiček, všech. A já, ale nejsou to jenom lékařky, jsou to všechno ženy, se kterými se dneska potkávám, které se mnou sdílejí ty svoje příběhy. A všichni mi říkají, že to je ta velká empatie pro naše okolí, kdy chceme být dokonalými ženami. To znamená, chceme mít perfektní rodinu, chceme mít teplou večeři na stole, chceme zvládnout všechno prostě pro to své okolí, ať je to pes, ať jsou to děti, ať je to prostě manžel, ať je to přítel, ať to je pracovní vytížení a chceme v tom být dobrý, chceme být jako fakt úspěšný. No a koho samozřejmě škrtáme, na koho pak není ten čas, tak jsme to my sami. Takže ta empatie k nám vlastním osobám, já si myslím, že to je to nejdůležitější, co bych tady chtěla říct, aby si našli ty ženy tu lásku, to, co se pořád říká, co to je sebeláska, tak to je to najít si čas a prostor a každý den prostě věnovat aspoň chviličku tomu, co mám ráda, protože jakmile naplním, já tomu dneska říkám konvička svého života, jakmile ji naplním tu konvičku svého života, tak zase můžu být empatická dál, ale jakmile pojedu na rezervy a nebudu si ji někde doplňovat, tu svoji vlastní rezervu, nebudu se starat prostě o to vlastní vnitřní já, který má touží, já nevím, se sednout a podívat se na krásný film, jít do kina, jít ven, je sednout si na kolo, jít na lyže a budu si říkat, ne, já musím ještě uklidit, protože to doma není perfektní, já musím ještě do práce odezdat tenhle ten článek. Není to dobře, zapomínáme na sebe a já myslím, že to je první, co zdůraznit tady, že nezapomínejte na sebe, věnujte se sobě a pak se zase můžete rozdávat svému okolí. Nic to neznamená, že když si dáte tu hodinku sobě, třeba půl hodinku, hodinku denně, že byste to pak nedali. Máte mnohem větší prostor, víc energie a za kratší dobu zvládnete ty pracovní povinnosti, domácí povinnosti a nic se tím nestratí.
Neříkám, že jsi tohle nevěděla i neříkala na přednáškách i před 55. rokem, jak to, že to neumíme. A mluvím v množném čísle, protože se to tak skloňuje, tak všechny teď kýveme hlavou. Jak to, že musí přijít takový průšvih, abychom to dokázali?
No, je to přesně tak. Nestačí nám varovnej prst v podobě únavy, nestačí nám varovnej prst v podobě nějaké virózy, nějakého jiného nemocnění a pořád máme pocit, že potřebujeme jet na plný plyn a ono to možná souvisí i s tím, jak dneska, jaký ten životní styl je. Já si myslím, že jedna z nejoblíbenějších bíček, když nemůžeš, přidej víc, jo. Takže většina lidí podle toho opravdu na ten plný plyn jede. Ano, jsou lidi, kteří zas naopak je potřeba vzbudit do toho života, jo. To je druhá kategorie lidí, ale právě já vidím takový to společný jmenovadlo nebo prostě společnou základnu u nás těchto žen, tu velikou empatii a furt se rozdávání a pořád na to zapomínáme, odkládáme to. Jako jo, o víkendu si dám prostor, pak si dám ten prostor a odkládám, protože teď potřebuji udělat něco, vždycky je tam něco, co potřebuji udělat dřív, než abych se naplnila ty svý touhy a ty svý potřeby, kterými pak pomáhají se zregenerovat.
Leni, já se ještě dovolím zeptat na základě přečtení té knihy jako čtenářka té knihy, zcela subjektivně, ale ptám se tě jako vědkyně, jako lékařky, jako někoho, kdo se tím zabývá, světovědecky zkoumá, dostaneme se i k vašim teď nejnovějším nějakým třeba hledáním jako dalších cest. Jak moc může, nemusí s tím souviset, jak moc tě to napadalo, to, co já čtu z té knihy, když čtu tvůj životní příběh. Je tam mnoho vlastně doteků, řekněme, z bolestí odchodu s muži, které si milovala. Ať už to byl otec, dědeček, nebo je to rozchod s milovaným manželem, všude byla cítit láska a zranění z té smrti, ať už finální nebo obrazové. Může nebo nemusí to souviset?
Určitě. Já si myslím, že dneska je hrozně důležité, aby jsme se všichni zamysleli nad svým duševním zdravím. Já to úplně vidím, jak toho přibývá kolem mě, kolem sebe. Mám spousty lidí, kteří podceňují takovýto duševní zdraví. A to duševní zdraví jsem podceňovala i já. Přitom od malička vím, že jsem hrozně empatický člověk, jsem extrovertní, takový duševní exhibicionista, já vždycky s nadsázkou říkám. Takže vypadám zdánlivě, že jsem pořád v pohodě, protože se pořád směju, takže mi všichni říkají, že jsem jejich sluníčko s růžovými brýlema. To je pravda, protože to je moje už taková životní prostě role nebo nastavení, který mi naprosto jakoby vyhovuje, ale uvnitř mě samozřejmě ty záležitosti, zvlášť třeba toho rozchodu, rozpadu manželství, vzaly natolik, že jsem skončila s opravdu klasickým syndromem vyhoření, což je stav, kdy vlítnete prostě do depresí, třeba i do panických atak, kdy najednou ztratíte úplně půdu pod nohama, přestože si myslíte, že se vám to nemůže stát. Pořád jsem si vždycky říkala, mně se to stát nemůže. Já prostě to, opravdu se mi to stát nemůže. růže. A najednou, když tam už padáte a vy se tam řítíte, tak říkáte, jak je to možný. A pak je hrozně náročný se z toho dostat. Je to opravdu, když někomu, když se mě obrací, abych jim poradila, jak se z toho dostat, že v té fázi jsou. A když jim řeknu, jak jsem pak dřela 2-3 roky každým dnem, jaký to byl nastavení toho rytmu denního, kdy jsem sice chodila do práce, starala se o rodinu, fungovala, ale musela jsem pracovat, já trošku s nadsázkou legraci občas říkám, na rozbitým mozku, aby ho dala zpátky dohromady, aby fungoval tak, jak má, aby se nepřetěžoval a zase byl takový ten free a veselý a růžový, tak jako se dneska opravdu cítím zase, i když jsem si prožila tu nemoc, tak je to ale o tom, že opravdu se musíte o sebe starat, musíte na tom něco dělat a pracovat.
Říká profesorka doktorka Lenka Borská dnes na Dvojce. Dnes v měsíci říjnu věnovám karcinomu prsu s Lenkou Borskou na toto téma, ale samozřejmě nejenom, protože všechny ta péče, ta prevence, péče o sebe samozřejmě může vyústit i v jiná onemocnění, ale my se řekněme držíme jistého leitmotivu knížky doktorka v růžovém, kde se právě na toto téma mluví, ale poslouchat myslím, že každý i s jinými reakcemi na to, že třeba své tělo přetížil. Já se potřebuji, Lenko, vrátit velice záměrně k tématu toho mamografu, té prevence. Spousta žen, které to podstupují, dělají, už jsme slyšeli i tu variantu B, na co nezapomenout. Přesto žijeme v době, která je plná nejrůznějších informací a zdrojů informací. Ne všichni můžeme dohledat zdroje a ověřit. A mohu z vlastní zkušenosti zpovídání s lidmi, s ženami v éteru říct, nebo vůbec ve světě říct, že se objevují i velké pochybnosti, velké obavy, velké varování před mamografem, často pocházející z různých dezinformačních zdrojů a tak dále. V lidech to způsobuje zmatek a chaos, možná další stres, tak ano nebo ne. Tak se na to chci zeptat odbornice, která tím prošla se vším, tedy i s tím, že jí to pomohlo. No. Čeho se bát, čeho ne, odkud to vzniká, pojďme k tomu něco říct odborného.
Já si myslím, Teresku, že to je jedna z nejkrásnějších otázek, kterou jsem mi teďka dala, protože já si myslím, že ta dezinformace, která dneska běží na těch sítích, je strašně nebezpečná, kdy to zavání tím. Já si myslím, že trošičku bych si dala na srdce i náš problém jako lékařů, kdy my jsme povinní publikovat publikace do zahraničí. A vlastně, aby jsme měli všechny ty tituly, tak se zapomíná psát do českých periodických časopisů, kterých se pro nás to vlastně nechce. To znamená, my ty informace chrlíme do světa a nechrlíme je mezi naše lidi. A myslím si, že to je malinko takový problém, kdy pak ty lidi chtějí informace a informace dostávají od spoustu lidí, kteří na to nemají, nechci říct papír, ale nemají na to ty zkušenosti, nemají ty informace. A ten svět dezinformací dneska je úplně neskutečně veliký. A proto já si myslím, že je hrozně nutný a zdůraznit tady, že ta prevence je nezbytně nutná, protože na prevenci dneska chodí pořád jenom něco víc než 50% žen, kde je ten zbytek těch žen. A přitom, když se vezmeme ve světě, v západních zemích, jako je Švédsko, prostě evropských zemí tam dále, tam chodí prakticky 90-100% žen. A nic takového, že by tím, že chodíte pravidelně na prevenci, nesvědčí z žádných evidence-based studií, které se dělají, že by to mohlo mít poškození. To bychom nemohli dělat dneska nic. Já bych nemohla sem přijet autem, protože auta jsou s velkým zdrojem vlastně znečištění, které tady u nás jsou do ovzduší. Nemohla bych přijít s mobilem, protože to opravdu je nebezpečné. Nemohla bych letět zítra, odlítám s dítětem na podzimní prázdniny do vlastně zahraničí a nemohla bych, protože i letadlo je zdrojem vlastně záření, nemohla bych dělat nic. Takže pokud se budou bát tohodle, tak se musí rozmět se, že potom jednoho dne se stane, že mají v ruce diagnózu, kterou nikdo a nikdy nechce slyšet, ale nebudou mít tu diagnózu v tom prvním stádiu, kdy sice dostanete pohlavek od života, ale máte prakticky skoro 100% šanci, že se uzdravíte a že můžete zase žít spokojený život, samozřejmě s nějakýma omezeníma, ale relativně spokojený, ne ten onkologicky nemocný život, jako mají bohužel ženy s metastatickou formou karcinomu prsu, které bohužel z nějakého důvodu se stalo, že přišly pozdě. Jsou to úžasné ženy, máme s nima spousty kamarádek. Zrovna včera mi jedna posílala svoji fotku, jak má moji knížku na chemoterapii a jak jí vlastně pomáhá. Takže já chci říct, choďme na prevenci, aby jsme přišli včas. Všechny ty ostatní věci, dezinformace, které jsou kolem nás, nám zabrání to, že přijdeme včas a budeme mít šanci na zdravý život.
Lenko, děkuji za krásnou odpověď. Bavíme se tu obě ženy plus minus kolem 50. roku, ale ono se to, ty jsi mi to svěřila, týká čím dál častěji mladých žen. Co s tím děláte? Jak je to možný? Je na to už odpověď na tu otázku? Nebo je to taky jenom nějaká fáma, jak to je? Ale ty jsi říkala, že je tam větší výskyt.
Tak já trošičku teďka hodím opravdu takové ty data, která dneska jsou. Dneska je prokazatelně v České republice už 100 000 žen, které si prošly touto diagnózou. A v podstatě ta číslo, které nás dneska čeká, že každá osmá žena si touto diagnózou projde, což je poměrně vysoké číslo. Já třeba už 5 let po sobě jezdím do Tunisu, kde jsem vždycky v říjnu, a tam je to až každá třeba 11. A přesto se té prevenci věnují tak, že v každém hotelu je velký billboard v tom říjnu upozorňující na tu prevenci právě tohodle, aby se to dělo. Další čísla, která tady jsou, tak v podstatě každý rok se objeví víc než 8 000 nových případů. A co je zarážející, tak z toho 10% jsou dívky nad těch 45 let. To znamená, v těch 45 máme začít chodit na prevenci, ale tou prevenci by se měly zabývat dneska vlastně dívka od 18. dejme tomu 20. roku života, by se měla sama starat o ty svoje prsa, měla by se naučit to samovyšetření a oni to vůbec nevědí, jak to mají dělat a že to mají dělat. Samozřejmě měl by vás o tom edukovat váš praktický lékař, měl by o tom edukovat gynekolog, no, ale většinou... Ano, ale a teď to řekla úplně nejlíp. A měla by to být maminka, která by měla té dceři říct, prosím tě, starej se o svoje prsa, každý měsíc si najdi 15 minut, je to tvůj život, vlastně najdi si, je to vlastně něco, jako když se namalujete, já si taky nedovedu představit od svých 16, že bych šla třeba i s odpadkovým košem tamhle někde nenamalovaná, protože mám pocit, že potřebuji být upravená, tak zrovna tak mít ty svoje prsa ráda, jak k ním mám a vždycky jsem měla narcistní vztah, bohužel teď už teda ho mít nemohu, ale prostě ty prsa byly pro mě hrozně důležitý, tak se o ně starejme.
Děkuji za odpověď a dostaneme se k té variantě B, kterou jsme si slíbili za chviličku s profesorkou Lenkou Borskou na dvojce, která se bude týkat toho po léčbě, toho, co může přijít pak. Je jasné, že ani nemůžem dopovědět s profesorkou Lenkou Borskou všechna témata, která tu vznikají, která tu lítají ve vzduchu, tak od toho, když tak prosím vás, doktorka v růžovém Můj život s rakovinou, knížka velmi čtivá, velmi otevřená, tak jako je Lenka sama tady s námi ve studiu, včetně lékařských rad, typů, nápadů, všeho toho i během léčby, potom je tam vlastně před i po, tam je. Ale vlastně nevím, jestli v té knížce je to, co s nám nakousla ty tady. My možná teď můžeme jít za knížku. Ta se dá koupit a přečíst, ale teď jsme tu spolu živě. Ty jsi na začátku říkala, že tu je pak spousta věcí, které nejsou onkologické, ale provázejí tu ženu potom. A já tě tady vidím v kondici duševní i fyzické, tak jak se s tím vypořádávat? Vem nás do toho, do této části života.
Já jsem tím dneska už možná začala, že jsem říkala, že se může stát, že můžete mít syndrom vyhoření. Syndrom vyhoření můžete mít ze všeho. Dokonce i z léčby. V podstatě to je totiž tak, že do té léčby jdete naprosto motivovaná na to, že to zvládnete, že se uzdravíte a že všechno bude úplně nádherný. Takže v podstatě syndrom vyhoření je to, že jdete do něčeho totálně přemotivovaný, jakože dosáhnete úplně totálního krásného výsledku. A vy dosáhnete krásného výsledku ve většině případů, samozřejmě, to, že zjistíte, že jste onkologicky zdravá, že vám ten onkolog řekne tak. A teď já už s váma žádnou léčbu nebude. Nebude to operace, nebude to chemoterapie, nebude to radioterapie, ale bude to třeba hormonální terapie, kterou já mám na dalších 70 let. A samozřejmě po té chemoterapii i po té radioterapii máte spousty zdravotních problémů. Takže relativně vypadáte v kondici, ale ta kondice je relativně trošičku jakoby na první pohled klamavý stav, protože vy jste mnohem víc unavená. Já dneska říkám, že třeba co mě jako lékařku totálně porazilo, že jsem jako patofyziolog 25 let edukovala o tom, co je onkologická únava a naprosto jsem si to nedovedla představit, protože onkologická únava není to, že vám postupně docházejí síly, jak je to v normálním životě, ale tam je to takový trošičku switch off, switch on, najednou vy vypnete. Vy se ráno probudíte, myslíte si, že zvládnete třeba jít přednášet, že zvládnete jít do práce a ono ejhle, nasnídáte se a ta energie není. Vy se musíte jít lehnout. A ona přetrvává, tenhle ten stav přetrvává poměrně dlouho i potom, kdy jste onkologicky zdravá a kolikrát ty ženy chodí do práce dokonce i v průběhu té léčby, protože zůstat na mateřské, nebo na mateřské, pardon, zůstat na neschopence, na té nemocenské je pro ně hrozně finančně nemožné, protože třeba jsou matky samoživitelky, mají mají různé jiné finanční náklady, tak vím o hodně svých kolegyň, které chodily do práce. Já jsem třeba 4,5 měsíce nebyla schopná chodit do práce. To vyčerpání a ta únava byla natolik velká, že jsem byla šťastná, že se sobě můžu věnovat a že ten ústav, ta moje práce běží i tak, že mám kolem sebe úžasný lidi, kteří mi pomáhali. A pak jsem se ale vrátila a ze začátku samozřejmě všichni berou na toho člověka ohled. A vy se postupně vracíte do té práce, ale pořád ten výkon není takovej. Já tady sice už teďka jsem schopná přednášet, jsem schopná sem dojet, pracovat, ale pořád tam jsou určité hranice. To znamená, mám zdravotní problémy, které se týkají té léčby, to znamená kostního aparátu, je tam mnohem větší únava, je tam mnohem rychlejší nástup vyčerpání a přece jenom je tam pořád v hlavě takové to, dávej si na sebe pozor. A já si říkám, je to je dobře, ale že tam je. To znamená nepřestat se poslouchat, naučit se poslouchat.
A už to posloucháš,
a už to poslouchám. Už úplně říkám, rozděluji ten svůj život před nemocí a po nemoci, kdy před tou nemocí jsem opravdu neposlouchala. Přestože jsem věděla a měla jsem pocit, že to dělám, tak kolikrát tam byla jedna taková možná perlička, kterou se lidi neuvědomí, řeknou, tak dobře, v rámci zdravého životního stylu mám chodit běhat. Šup, odškrtnu si to. Mám jít na kosmetiku, mám jít tamhle, šup, odškrtnu si to. Ale to není to správné, o čem se tady mluví. Ono se to musí člověk opravdu prožít, opravdu musí jít a jde si zaběhat s pocitem, mně dobře, já jsem přiběhla a jsem odpočatá a jsem, ne, že jsem si doběhla
a chci jít běhat, ne, mám jít běhat.
Ano, a teď to říkáš, Teresko, krásně. Chci jít běhat a já ten prožitek z toho mám. Žiju tím daným okamžikem a nejenom, jak by se to mělo dělat, abych to opravdu splnila za ten den, jakože jsem pro tu prevenci, jakože jsem, tam je právě to důležité, jakože jsem něco udělala, ale ve skutečnosti to nebylo úplně to správné.
Jsem si třeba i přihoršila, protože tělo vlastně ano. možná chtělo ležet.
Ano.
A já jsem
ano.
mu řekla, že ano. nutně půjde běhat, ano. poněvadž ano. to říkají na Instači.
Ano. Ano, protože to někdo říká, že to tělo, ano. teď bys měla jít povinně běžet, ale ty celý den stála na nohách, něco si organizovala, někam se běhala, tak nepotřebuješ jít běžet. Teď se opravdu potřebuješ jít lehnout a pustit se ten film. A nebo naopak, jo?
Naopak, jasně,
každý
jako
to má
přesně,
jiné, někdo
ano,
potřebuje
ano.
běhat, někdo si potřebuje lehnout, ale opravdu si poslechnout a uvědomit si, že je třeba i čas najít si přečíst knížku, že je i čas na ty prostě přátelé, na to okolí a mít i normální život. A to je hrozně důležitý. Takže po té léčbě je ten život náročnější pořád ještě, protože pořád tam to vyčerpání dlouhou dobu přetrvává a vidím, že ty ženy někdy se vrhnou, jako kdyby trošku zapomněly na to, co bylo. Ale naštěstí já kolem sebe vidím všechny ty ženy v růžovém, ty spolubojovnice, které na to dbají. Zatím mám pocit, že to tak je.
Říká můj dnešní host doktorka Lenka Borská na Dvojce. Tím, co se podílí na vzniku závažných onemocnění zvenku, ale i tím, čím se třeba přispíváme my, když přehlédneme z našeho vnitřního duševního života, tím se skutečně profesně vědecky zabývá. Můj dnešní host, profesorka Lenka Borská, knížka Doktorka v růžovém, Můj život s rakovinou, je to, co si můžete přečíst, dočíst, co my nestihneme probrat, ale co stihneme říct, je to, co děláš dál, nejenom, že jsi vydala knížku, nejenom, že o ní povídáš, ale dál jezdíš i na nějaké přednášky, věci, témata, tak pojďme k tomu, co v knížce nenajdeme a co je možná inspirací té prevence, kterou můžeme dělat. Pojď na normální reálné rady tady a teď.
Dobře, to je hrozně důležité. Já jsem se napojila na pacientskou organizaci, kde jsem já jako doktor získala úplně jiný nahled na to, jak ty pacientské organizace fungují. Takže například pacientská organizace Belis, která je pod vedením inženýrky Niky Pazderové, je prostě úžasný svět a záchranný bod pro ženy, kdy jako lékaři nemáme úplně čas všechno těm pacientům říkat. Není tam opravdu prostor, většinou to je opravdu o té léčbě, ale pak následuje ten další život. A tak já jsem hrozně ráda, že můžu s kombinací s tadyhle těma pacientkama, které si vlastně prošly tou stejnou diagnózou jako já. To znamená, všechny víme, vidíme ten svět, já ho vidím tím lékařským pohledem, ale i tím pacientským a oni taky. A snaží se vlastně po celé republice edukovat ty ženy, jak mají se starat o prevenci. Takže v rámci toho my teďka rozjíždíme například to, že v Hradci Králové budeme otevírat centrum Belis, aby se ty ženy mohly chodit tam ve skupinových prostorách zacvičit. Mám tam doktorku, která má papíry vlastně jako onko jogu. takže bude tam další, která má taneční hodiny a budeme odebírat v dalších městech v Praze, pokud vím, tak už se otevřelo, kdy ty ženy mají možnost sdílet ty své problémy a mohou si tam přidávat zkušenosti a hrozně to pomáhá. Takže oni mají třeba i krásné knihy, Nejsi v tom sama, kdy opravdu ukazují, jak se o sebe starat, jak vyhledat psychoterapeuta, protože co je potřeba, je vždycky mít po ruce někoho, kdo bude pomáhat. Může to být přítel, může to být kamarádka, může to být rodinný příslušník, ale když není, tak třeba i ten právě psychoterapeut. A pořád se lidi bojí si o něj říct a přitom je to nezbytně nutný s někým vlastně ten svůj zdravotní stav probrat, aspoň jeden člověk, aby to byl. Pak je hrozně důležitá fyzioterapie. Pořád potřebujeme opravdu se hýbat před léčbou, po léčbě. No a já jsem si to vybrala, že jezdím s nima s vlastně přednáškový takový turné s názvem Deník naděje, kde já beru ten svůj vlastně tu svoji knihu jako takový ten deník, ve kterém já jsem opravdu začala ho psát den před svatým Valentýnem, nebo den před svojí operací, kdy mě čekala oboustranná mastektomie a já jsem na svatého Valentýna propadala vlastně stresu a beznaději, že přijdu o něco, co mě opravdu činí ženou, že přijdu o ty prsa, ke které jako mám opravdu hluboký vztah. No a tak jsem začala psát a postupně jsem psala, až z toho vznikla kniha. A ona to je vlastně evidence-based metoda, ona to je opravdu záchrana vědecky podložená, protože my máme v hlavě takové malé nucleus accumbens, zní to hrozně, ale je to takový náš radar, radar na potěšení, takový magnet, který přitahuje to, aby jsme si denně dělali radost, aby jsme měli naději. On vlastně touží po dopamínu, což je molekula, která tady je, my chce, aby jsme se dopovali, denně, aby jsme si dávali nějakou dávku. Ale teď pozor, je to dobrá dávka a špatná dávka. Dobrá dávka je taková ta přiměřená. Špatná je, když budu ten den chtít vytitrovat tím, že pojedu jako blázen z Hradce do Prahy na motorce 200 km rychlostí, protože to nukleus akumbenci na to zvykne a bude chtít furt takovýhle vysoký dávky dopamínu. A bude to přestřelovat a může se z toho stát až závislost a lidi propadnou hazardu, hrám, počítačovým, cokoliv, závislosti, drogám, protože jim nestačí ta malá radost. To znamená, já dneska jezdím s tím přednáškovým turné, kdy učím lidi, že malé radosti, které si denně děláme, jsou ty správné, to je to správné nastavení toho našeho organismu, jak si každý den pro sebe udělat radost v tom, co opravdu sami cítíme a co potřebujeme.
Vlastně mě napadá slovo střídmost,
ano,
která je tolik skloňovaná ve všech možných různých pohledech na svět, prostě všeho tak akorát.
Ano, a já jako patofyziolog vždycky říkám, je to rovnováha, je to homeostáza. Nic nemůže být moc, nic nemůže být málo. Musíme se opravdu najít takovém ten zlaté střední cestě, která nás povede tím životem a když nebudeme něčeho mít nedostatek lásky, nedostatek přátelství, prostě toho krásného požitku a zase, když si budeme nadbytečně tam spát příliš toho adrenalinu a toho dopamínu, tak to taky není správný pro ten život.
Děkuju, skončili jsme krásnou inspirací, kéž se nám to daří. Střídmý tedy bude i tento rozhovor, prostě nemůže mít 2-3 hodiny, tak jak bych si přála. Prostě střídmě má jenom tu hodinku a ta nám uběhla. Lenko, děkuju, ať jsi zdravá, ať takhle krásně pomáháš lidem. Vážím se tvé návštěvy, děkuju.
Já taky moc krát děkuju za pozvání, Terezko, bylo to úžasné.
Naším dnešním hostem byla profesorka Lenka Borská na Dvojce.
Blízká setkání.
Každý všední den po 11. hodině na Dvojce nebo na webu dvojka.rozhlas.cz.